ตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Hallelujah. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness.Great is thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have need them, thy hands hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. I've been pardoned from sin. There's a peace that endureth. Thine own dearCheer and to guide, strength for today, and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 besides.
ุณครับ Thank you very much ว้าวพระเจ้าอวยพรประเทศอเมริกามากนะครับมีผู้รับใช้พระเจ้าที่มีการเจิมและมีความสามารถเยอะมากในประเทศอเมริกานี่เป็นความฝันของผมว่าในหลายปีข้างหน้าก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาเราจะมีผู้รับใช้ที่มีการเจิมและมีความเติบโตฝ่ายวิญญาณมากมายทั่วประเทศไทยคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นคริสเตียนยุคแรกใช่ไหมครับแต่ยุคต่อไปนี่ก็สี่ชั่วยุคคนสามชั่วยุคคนเราจะมีผู้รับใช้ที่มีการเจิมแบบนี้นะครับ
อาเมน
อาเมนให้เราถวายทรัพย์นะครับร่วมกัน
Ha 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 ha!
Oh, Jesus. ใครรักการทรงสถิตมั้งไม่มีอะไรมีคุณค่ามากกว่าการทรงสถิตของพระเจ้าการทรงสถิตของพระองค์อยู่ที่นี่นั่นคือเพลงที่เขาร้องพระสิริของพระองค์อยู่ที่นี่เอเมนข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานกำลังให้กับเราประทานโอกาสและสติปัญญาที่เราจะออกไปทำมาหากินนำเงินเข้ามาเลี้ยงดูครอบครัวและมีเหลือเฟือเหลือใช้ที่จะทำการดีทุกอย่างขอบพระคุณพระองค์ที่เรามีส่วนที่จะเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์ในการใช้เงินนี้ในที่จะนำข่าวประเสริฐและการฟื้นฟูไปสู่ทั่วประเทศไทยขอพระเจ้าเมตตาด้วยในยุคของเรานี้ก่อนที่เราจะสิ้นลมจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์ขอให้เราเห็นการยิ่งใหญ่ที่คนไทยนับล้านทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะอาชีพใดมีพื้นฐานอย่างใดเขาจะมานมัสการพระเยซูและพระองค์จะอวยพรทุกคริสตจักรทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะนิกายใดกลุ่มใดก็ตามขอน้ำพระทัยของพระเยซูสำเร็จและแผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่ในคริสตจักรเรานั้นทุกคริสตจักรขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆระยะหลังนี้ได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องหลายคนที่ได้มาอยู่ในไฟแล้วก็มาอยู่ในคริสตจักรที่ต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์มีคำพยานมากมายที่เข้ามาในหูผมไม่ว่าจะผ่านทางสกายป์หรืออินเทอร์เน็ตหรือว่าทางอีเมลก็ตามหรือว่าส่วนตัวสิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดสำหรับคำพยานเหล่านี้สำหรับพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าก็คือว่าชีวิตครอบครัวดีขึ้นสามีภรรยารักกันมากขึ้นหนี้สินหมดไปการเงินดีขึ้นสุขภาพโรคป่วยเรื้อรังอะไรต่างๆมากมายมันหายไปชีวิตมีความชื่นชมยินดีมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นรักพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นนั่นแหละครับคือการฟื้นฟูการฟื้นฟูไม่ใช่แค่มารู้สึกขนลุกกันในที่ประชุมแต่มันมีผลเป็นระยะยาวไปถึงครอบครัวและชีวิตส่วนตัวของทุกคนวันนี้คำเทศผมจะยาวหน่อยนะครับพี่น้องทนได้ไหมครับผมอยากจะเทศให้จบเรื่องนี้วันนี้เช้านี้เลยนึงแต่ว่าอยากจะเทศให้จบและจะเทศอีกเรื่องนึงวันพรุ่งนี้เช้าแล้วผมคิดว่าคำเทศทั้ง2วันนี้นะครับเป็นคำเทศที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องจริงๆถ้าคำเทศนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตผมได้ก็คงต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องได้ในทำนองเดียวกันนะครับให้เราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ที่พระองค์จะสอนลูกของพระองค์ทุกคนที่มาในที่ประชุมนี้เราขอต้อนรับพระวจนะพระดำรัสแห่งพระคุณของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราที่จะเสริมสร้างเราและที่จะประทานมรดกที่ธรรมมิกชนทุกคนต้องมีและควรจะมีในนามพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับพระคุณอันใหญ่ยิ่งของพระเจ้าในหนังสือกิจการบทที่4ข้อ33อัครสาวกจึงเป็นพยานด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ยิ่งถึงการคืนพระชนของพระเยซูเจ้าและพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคนพระคัมภีร์บอกว่าพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคนที่จริงแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปว่าพระเยซูเริ่มการรับใช้โดยพระคุณคริสตจักรยุคแรกเริ่มขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มด้วยพระคุณเพราะว่าในห้องชั้นบนนั้นพระเจ้าได้เทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาและไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาบนสาวก120คนเมื่อการทรงสถิตลงมาพระคุณก็ลงมาที่นั่นและคริสตจักรก็เริ่มเปิดขึ้นมาในกรุงเยรูซาเล็มมีการประกาศข่าวประเสริฐมีผู้คนรับเชื่อเป็นพันๆคนและอัครทูตก็ออกไปทำหมายสำคัญการอัศจรรย์มีครั้งหนึ่งที่ ประตูของวิหารเรียกว่าประตูงามนั้นมีคนง่อยคนหนึ่งลุกขึ้นเดินได้และตื่นเต้นมากออกไปประกาศว่าพระเยซูรักษาเขาพวกผู้นำทางศาสนาในพระวิหารก็ไม่พอใจพวกอัครทูตก็เลยจับตัวพวกเขาไปเฆี่ยนตีและข่มขู่ว่าห้ามประกาศข่าวประเสริฐห้ามประกาศข่าวและพระนามของพระเยซูอีกต่อไปหลังจากถูกปล่อยออกมาเขาก็ไปรวมตัวกันในตึกหลังหนึ่งเพื่ออธิษฐานขอพระเจ้าประทานความกล้ามากขึ้นอีกที่จะประกาศข่าวประเสริฐและขอพระเจ้ายื่นพระหัตถ์ของพระองค์ลงมาในโลกนี้ทำหมายสำคัญการอัศจรรย์และพระเจ้าก็ยืนยันว่าตอบคำอธิษฐานโดยการที่ตึกนั้นก็เขย่าสั่นด้วยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้อ33นี้ในกิจการบทที่4ได้สรุปถึงสภาวะของคริสเตียนในยุคนั้นและผมเชื่อว่าพระวจนะที่พูดในข้อ33นี้ก็เป็นสำหรับเราในยุคนี้ด้วยถ้าเราวางตัวเตรียมพร้อมที่จะรับสิ่งที่พระเจ้าจะประทานให้เรานั่นก็คือคริสเตียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นสบเป็นอัครทูตเป็นผู้เผยพระวจนะเป็นครูสอนเด็กผู้เชื่อใหม่แค่1วันผู้เชื่อใหม่แค่3วันหรือผู้เชื่อเก่ามาแล้ว120ปีก็ตามพวกเขาก็จะมีการเจิมมีพระคุณของพระเจ้าอันใหญ่ยิ่งบนชีวิตของพวกเขาทุกคนในทุกคนพูดสิครับทุกคนใครอยากมีพระคุณอันใหญ่ยิ่งบนชีวิตของท่านบ้างยกมือขึ้นเอเมนนะครับพระคุณอันใหญ่ยิ่งอยู่บนชีวิตของคนเรานั้นพระคุณนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เราด้วยความเมตตากรุณาคุณของพระองค์ที่ผมตัดสินใจสอนเรื่องนี้เพราะว่าผมสังเกตว่าในประเทศไทยมีคำสอนที่มันไม่ครบสมบูรณ์และทำให้คริสเตียนนั้นไม่เข้าใจเรื่องพระคุณอย่างแท้จริงเข้ามามากมายและเป็นคำสอนที่บอกว่ามีพระคุณแล้วก็ไม่ต้องเลิกทำบาปไม่ต้องกลับใจไม่ต้องสารภาพบาปสารภาพบาปครั้งแรกก็จบกันไปและหลังจากนั้นไม่ต้องสารภาพบาปอะไรทั้งนั้นทำบาปพระเจ้าก็ยังมีพระคุณให้ไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟแต่ที่จริงแล้วการตีความหมายพระคุณนั้นผิด 100% เพราะจริงๆแล้วพระคุณมันมากกว่าแค่ว่าพระเจ้ายกโทษบาปนั่นเป็นแค่กอไก่ขอไข่เท่านั้นเองนะครับแต่เขายิ่งตีความหมายออกไปยิ่งแย่ลงคือทำบาปได้ไม่เป็นไรที่จริงแล้วพระคุณนั้นไม่ใช่แค่ว่าพระเจ้ายกโทษบาปว่าพระเยซูไปตายให้เราแล้วเราก็ไม่สมควรได้รับการตายของพระเยซูในหนังสือสุภาษิตบทที่19ข้อ12พระคัมภีร์บอกว่าพระพิโรธของกษัตริย์เหมือนเสียงคำรามของสิงโตแต่ความโปรดปรานของพระองค์เหมือนน้ำค้างบนผักหญ้าก่อนที่ผมจะอธิบายพระคัมภีร์ข้อนี้อยากจะพูดนิดนึงซึ่งผมอธิบายไปแล้วที่เชียงใหม่ในหนังสือพระคัมภีร์นั้นเมื่อภาษากรีกและภาษาฮีบรูถูกแปลออกมาเป็นว่าคำว่าพระคุณนั้นคำเดียวกันนั้นถูกแปลออกมาได้3คำด้วยกันและภาษาไทยอาจจะใช้สลับไปสลับมาด้วยคำที่1ก็คือว่าคำว่าพระคุณหรือภาษาอังกฤษคือ grace คำที่2คือความโปรดปรานหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า favor ความโปรดปรานและคำที่2ก็คือความเมตตากรุณาkindness ดังนั้นเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์ไม่ว่าจะพระคัมภีร์เก่าพระคัมภีร์ใหม่และเมื่อพระเจ้าใช้คำว่าความกรุณาก็ดีก็ตามหรือเช่นคำว่าความโปรดปรานก็ตามนั่นก็คือพระคุณของพระเจ้านั่นเองพระคัมภีร์บอกว่าความโปรดปรานของกษัตริย์ก็เหมือนกับน้ำค้างบนผักหญ้าใครครับจะเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงนั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ความโปรดปรานของกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงนั้นเป็นเหมือนน้ำค้างน้ำค้างที่อยู่บนผิวหญ้าหรือผิวใบไม้ตอนกลางคืนนั้นอาจจะบางมากจนกระทั่งเราไม่สามารถสัมผัสได้ดีหรืออาจจะหนามากจนหยดออกมาจากใบไม้ติ๋งติ๋งติ๋งติ๋งเหมือนกับมีฝนตกลงมาจากใบหญ้าหรือต้นไม้นั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าพระคุณของพระเจ้านำความสดชื่นนำการพักผ่อนและจะมีพระคุณในระดับต่างๆกันพระคุณน้อยบางมากแล้วพระคุณหนาจนเหมือนกับเป็นฝนหาใหญ่เข้ามามีมากและมีน้อยคริสเตียนแต่ละคนก็มีพระคุณไม่เท่ากันแน่นอนพวกเราควรจะแสวงหาที่มีพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นในหนังสือยากอบบทที่4ข้อ6บอกว่าแต่พระองค์ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเป็นไปได้ไหมครับที่พระเจ้าจะประทานพระคุณให้แก่เราเพิ่มขึ้นอีกเป็นไปได้นะครับพระเจ้าประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจพ พอดีผมไม่มีโอกาสประเทศเรื่องนี้ในวันนี้ในครั้งนี้นะครับว่าความถ่อมใจนั้นทำให้เราได้รับพระคุณอย่างไรนะครับไปฟังคำสอนใน MP3 หรือใน Grace Zone เอาละกันนะครับในหนังสือลูกาบทที่2ข้อ52บอกว่าพระเยซูฟังดีๆนะครับภาษาไทยแปลว่าจำเริญขึ้นแต่ในภาษาอังกฤษแปลว่าเพิ่มขึ้นผมอ่านภาษาอังกฤษก่อน and Jesus increase แปลว่าเพิ่มขึ้น in wisdom and stature and in favor with God and men พระเยซูได้จำเริญขึ้นก็คือเพิ่มขึ้นในด้านสติปัญญาในด้านร่างกายก็คือตัวใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นและเป็นที่ชอบพระพักที่จริงภาษาไทยแปลออกมาแล้วมันไม่ตรงมากที่จริงก็คือมากขึ้นในพระคุณหรือในความโปรดปรานที่ได้รับจากพระบิดาและความโปรดปรานที่ได้รับจากมนุษย์ด้วยกันพระเยซูมีพระคุณมากขึ้นมากขึ้นเมื่อพระองค์เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจนอายุ30ปีนะครับไหนทุกคนทำมืองี้สิครับเพิ่มขึ้นหนังสือลูกาบทที่1ข้อ28พระคัมภีร์ได้เรียกสุภาพสตรีคนหนึ่งว่าเป็นคนที่มีพระคุณที่มากจริงๆนั่นเกิดขึ้นมา 2,000 กว่าปีมาแล้วทูตสวรรค์มาถึงหญิงพรหมจารีนั้นแล้วว่าเธอผู้ซึ่งเป็นที่โปรดปรานมากภาษาอังกฤษใช้คำว่า highly favored woman highly favored one จงจำเริญเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอและเธอได้รับพระพรท่ามกลางสตรีทั้งปวงเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วนางมารีถูกเรียกโดยทูตสวรรค์ว่าเป็นสุภาพสตรีที่มีพระคุณหรือความโปรดปรานมากเพราะการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่บนตัวเขาและเขาก็ได้รับพระพรมากเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วแต่วันนี้ผมรู้แน่ๆเลยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความโปรดปรานมากและพระองค์สถิตอยู่กับเขาและเขาได้รับพระพรมากผู้หญิงคนนั้นคือชื่อดารารัตน์ลาหะประสิทธิ์และผมก็เชื่อว่าจะมีผู้หญิงคนไทยคนลาวมากมายจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยและประเทศลาวว่า you are a highly favored woman ท่านจะเป็นผู้หญิงที่มีการโปรดปรานมากจากพระเจ้าเอเมนเอเมนยอห์นบทที่1ข้อ16บอกว่าและเราทั้งหลายได้รับความบริบูรณ์จากพระองค์เป็นพระคุณซ้อนพระคุณพระคัมภีร์บอกว่าเราได้รับความบริบูรณ์หลังจากนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูนั้นเต็มล้นไปด้วยความจริงสัจธรรมและพระคุณมนุษย์ที่มีพระคุณสูงสุดตั้งแต่ประวัติศาสตร์โลกมาชื่อว่าพระเยซูพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์มีพระคุณสูงสุดในโลกนี้เต็มล้นเลยภาษาอังกฤษใช้คำว่า fullness ก็คือเต็มไม่มีขาดแม้แต่นิดเดียวแม้แต่ 0.0001% พระองค์เต็มล้นด้วยพระคุณและเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเยซูเราก็สามารถรับจากพระเยซูพระคุณสอนพระคุณก็คือว่าพระคุณระดับหนึ่งสอนเข้าไปอีกระดับหนึ่งสอนเข้าไปอีกระดับหนึ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับผมชอบในหนังสือ Amplify Bible Amplify Bible บอกอย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้ฟัง For out of his fullness abundance we have all received all had a share and we were all supplied with one grace after another spiritual blessing upon spiritual blessing and every in even favor upon favor gift heap upon gift แปลเป็นภาษาไทยให้ฟังคืออย่างนี้นะครับจากความเต็มบริบูรณ์ของพระเยซูคริสต์เราได้รับทรงมาถึงเราพระคุณระดับหนึ่งและพระคุณอีกระดับหนึ่งพระพรฝ่ายวิญญาณระดับหนึ่งมากขึ้นพระพรฝ่ายวิญญาณอีกระดับหนึ่งและความโปรดปรานระดับหนึ่งก็มีความโปรดปรานอีกระดับหนึ่งเพิ่มขึ้นมาของประทานอีกระดับหนึ่งก็ขึ้นมาเป็นกองกองกองกองกองกองอีกระดับหนึ่งใครอยากเป็นงั้นบ้างครับรับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอเมนนะครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์สัญญาว่าเราสามารถรับพระคุณมากขึ้นได้ทุกๆเดือนทุกๆปีแต่เราต้องวางตัวให้ถูกต้องที่จะรับพระคุณมากขึ้นได้พระเจ้าของเราไม่เลือกที่รักมักที่ชังพระองค์ไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นถึงแม้ท่านเป็นตาสีตาสาไม่มีการศึกษาอยู่ในต่างจังหวัดท่านสามารถรับพระคุณได้มากกว่าคนที่อยู่กรุงเทพที่มีการศึกษาสูงถ้าท่านวางตัวในสิ่งที่ถูกต้องตามที่จะเรียนในบทเรียนในชุดนี้ทั้งหมดในชุดนี้เราจะเรียนว่าพระคุณคืออะไรแล้วเราจะรับพระคุณมากขึ้นได้อย่างไรในชีวิตผมอยากให้ท่านไปฟังทั้งชุดในที่สุดนะครับยังสอนไม่จบที่อเมริกา ผมเพิ่งสอนไปได้4บทเองนะครับมีทั้งหมด11บทดังนั้นเมื่อพระคุณมากขึ้นในชีวิตนั้นเราจะรู้ไหมเรารู้แน่ๆเราจะมีประสบการณ์ไหมแน่นอนเราจะมีประสบการณ์ถึงพระคุณของพระเจ้าแน่ๆและเมื่อพระคุณมากขึ้นสิ่งดีก็จะเกิดขึ้นเช่นในหนังสือฮีบรูบทที่4ข้อ16บอกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาพระเมตตาก็คือพระคุณนั่นเองคำว่าพระคุณก็คือว่าผู้ที่สูงกว่ายื่นมือลงมาช่วยผู้ที่ต่ำกว่าด้วยความเมตตากรุณาเรารับความเมตตาเรารับพระคุณและได้พบพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่เราต้องการพระคุณที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นเป็นการช่วยเหลือในชีวิตของเราเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือเมื่อผมผ่าตัดผมต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระคุณของพระเจ้ามาช่วยผมเมื่อผมต้องเทศนาพระคุณของพระเจ้าก็ช่วยผมทุกอาทิตย์เวลาผมขึ้นไปเทศเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมยอมรับเลยนะครับว่ามันอึดอัดมากเลยเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของผมดังนั้นก่อนขึ้นผมต้องพึ่งพระคุณของพระเจ้าที่จะสามารถเทศนาเป็นภาษาอังกฤษได้ทุกวันอาทิตย์ต่อหน้าชาวอเมริกันที่จะพูดแล้วทำให้คนเข้าใจได้ผมต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าไหนใครอยากได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้ามากขึ้นยกมือขึ้นเราก็ต้องมีพระคุณมากขึ้นจริงไหมครับพระคุณของพระเจ้าเป็นความช่วยเหลือจากสวรรค์1โครินธ์บทที่15ข้อ10บอกว่าแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่อย่างนี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าท่านเป็นนักธุรกิจที่เกิดผลได้ท่านเป็นครูที่เกิดผลได้ท่านเป็นสามีที่เกิดผลได้ท่านเป็นภรรยาที่ดียอดเยี่ยมได้ท่านเป็นสบอที่เทศนาได้ดีท่านสามารถดูแลคริสตจักรได้ท่านสามารถที่จะเป็นครูที่โรงเรียนได้อย่างดีเป็นหมอผ่าตัดได้อย่างดีเป็นอย่างที่ท่านเป็นอยู่ได้โดยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ประทานแก่ข้าพเจ้านั้นมิได้ไร้ประโยชน์ก็คือว่าไม่ได้เอาพระคุณมาอ้างเพื่อทำบาปไปดูหนังโป๊ไปผิดประเวณีไปบุ่นเกาะเกาะแกะกับผู้หญิงคนอื่นเล่นการพนันแต่เอาพระคุณมาเพื่อทำประโยชน์ให้แก่พระเจ้าไม่ใช่เพื่อไปทำบาปนะครับแต่ข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีกอาจารย์เปาโลบอกว่าได้รับพระคุณมาแล้วไม่เอาพระคุณไปฝังดินแต่เอาไปกลับไปใช้ประโยชน์เพื่อพระนามของพระเยซูให้มากที่สุดที่จะมากได้เมื่อพระเจ้าประทานพระคุณให้ผมเมื่อปีประมาณ2002นะครับไฟของพระเจ้าเทลงมาที่ปากผมลิ้นผมเนี่ยร้อนไปหมดแล้วพระเจ้าก็บอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการเทศนาของเจ้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนหลังจากนั้นการเทศนาผมก็เปลี่ยนจริงๆนะครับโดยพระคุณของพระเจ้าและพระเจ้าก็บอกว่าจงทำคำสอนแจกไปทั่วประเทศไทยห้ามคิดเงินแม้แต่บาทเดียวผมก็บอกว่าผมจะทำงานหนักเมื่อได้รับพระคุณมาสอนพระคัมภีร์ได้ก็ต้องทำงานหนักเตรียมคำสอนออกมาจนอาจารย์ดาวบอกฟังยังไม่ทันเลยตอนนี้ฟังไม่ทันคำสอนมันออกมาเยอะมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะผมต้องทำงานหนักเพื่อเอาพระคุณของพระเจ้ามาเป็นประโยชน์กับพี่น้องแต่เป็นด้วยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าทำเองแต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่บนชีวิตของข้าพเจ้าเห็นไหมครับว่าเรารับพระคุณมาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์กับสามีของเราภรรยาของเราคุณพ่อคุณแม่ของเราลูกของเราคริสตจักรของเราบ้านเมืองของเราคนรอบข้างและสังคมของเราไม่ใช่รับพระคุณมาเพื่อเป็นตั๋วเอาไปทำบาปและเราจะได้ไปสวรรค์อยู่ดีนั่นไม่ใช่คำสอนที่ถูกต้องอเมนไหมครับเรารับพระคุณมาและเมื่อเรามีพระคุณระดับหนึ่งพอพระคุณเทลงมาอีกระดับหนึ่งสอนพระคุณนึกดูสิครับถ้าท่านปีนี้มีพระคุณมากกว่าปีที่แล้ว 50% หรือถ้าท่านปีนี้มีพระคุณ2เท่าของปีที่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่มันเคยยากเย็นแสนเข็ญท่านต้องใช้เวลา5ชั่วโมงกว่าจะทำเสร็จพอมีพระคุณมากขึ้นสิ่งที่ยากนั้นมันก็กลายเป็นปอกกล้วยเข้าปากท่านทำเสร็จได้ภายใน15นาทีสิ่งที่ท่านเคยทำไม่ได้ทำเท่าไหร่ก็ทำไม่ได้บางคนโตขึ้นมาในยุคผมคือใช้คอมพิวเตอร์ไม่ค่อยเป็นรู้สึกว่าใช้อีเมลก็ไม่เป็นทำสกายทำอะไรก็ไม่เป็นพอมีพระคุณของพระเจ้าขึ้นมามากขึ้นก็สามารถทำสิ่งที่เคยทำไม่ได้กลับมาใช้คอมพิวเตอร์เป็นเมื่อท่านมีพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นไม่มีการอัศจรรย์ใดที่ยากไปสำหรับท่านหรือยิ่งใหญ่เกินไปที่ท่านจะรับไม่ได้เมื่อมีพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นก็ไม่มีการรักษาโรคใดที่ท่านจะไม่ได้รับการรักษาได้เมื่อมีพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินการทองอีกต่อไปท่านก็สามารถรับพระพรฝ่ายการเงินการทองได้ ไม่มีอะไรที่ยากสำหรับท่านอีกต่อไปอาเมนไหมครับแต่ท่านรับสิ่งต่างๆที่มาโดยพระคุณด้วยความเชื่อดังนั้นพระคุณและความเชื่อนั้นเป็นคู่ขนานด้วยกันไปท่านต้องมีทั้งพระคุณมากขึ้นและมีความเชื่อมากขึ้นไม่ใช่มีความเชื่ออย่างเดียวต้องมีพระคุณด้วยท่านรับความเชื่อโดยการฟังพระวจนะของพระเจ้าและท่านรับพระคุณของพระเจ้าด้วยการฟังพระราชดำรัสแห่งพระคุณและมีการทรงสถิตของพระเจ้ามากๆและโดยพระคุณพระคุณมาก่อนความเชื่อในทุกคนพูดสิครับพระคุณมาก่อนความเชื่อหมายความยังไงพระคุณมาก่อนความเชื่อโดยพระคุณของพระเจ้าท่านถึงได้มีโอกาสมานั่งในห้องนี้และท่านถึงได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าวันนี้และโดยพระคุณของพระเจ้าทำให้ใจของท่านนั้นสามารถเข้าใจคำสอนวันนี้ได้พอเกิดความเข้าใจโดยพระคุณของพระเจ้ามันตกลงมาในใจและความเชื่อก็สูงขึ้นพระคุณเริ่มมาก่อนพาท่านไปสถานที่ที่ได้รับพระวจนะไปอยู่กับสบอที่ดีฟังคำสอนดีแล้วก็เกิดความเชื่อมากขึ้นพระคุณกับความเชื่อมาเหมือนกับเป็นโซ่ต่อๆกันมาครับเริ่มจากพระคุณมาด้วยความเชื่อพอความเชื่อรับมากขึ้นมีพระคุณมากขึ้นรับมากขึ้นมันก็ต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้พระคุณความเชื่อพระคุณความเชื่อต่อกันไปเรื่อยๆทำให้เกิดสิ่งดีขึ้นเกิดขึ้นมากขึ้นในชีวิตเอเมนไหมครับในหนังสือสดุดีบทที่119ข้อ58พระคัมภีร์พูดอย่างนี้ไม่ทราบว่าพอตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าท่านคิดอะไรครับคิดว่าวันนี้อยากจะกินข้าวผัดวันนี้อยากจะกินปอเปี๊ยะหรืออะไรที่เกิดขึ้นในความคิดของท่านอันแรกนี่คือสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดคิดอธิษฐานในใจทุกๆวันเมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าข้าพระองค์วอนขอความโปรดปรานก็คือพระคุณของพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของข้าพระองค์ขอทรงกรุณาเห็นไหมพระคุณเกี่ยวกับความกรุณาขอทรงกรุณาแต่ข้าพระองค์ตามพระดำรัสของพระองค์เราพบว่าพระเจ้ามีพระความกรุณาผ่านพระวจนะของพระเจ้าไม่ทราบว่าทุกวันท่านดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ท่านขอพระคุณหรือความโปรดปรานมากขึ้นหรือเปล่าครับสำหรับผมนี่ผมขอทุกวันเลยผมตื่นนอนขึ้นมาขอพระคุณมากขึ้นขอความโปรดปรานมากขึ้นขอให้ทำงานเกิดผลมากขึ้นขอให้เป็นหมอที่ดีขึ้นขอให้เป็นสามีที่ดีขึ้นนี่ผมปรับปรุงมาเยอะมากแล้วนะครับสมัยก่อนผมเป็นสามีที่ไม่เคยดีเท่าไหร่แต่โดยพระคุณของพระเจ้าตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยอาจารย์ดามีความสุขขึ้นเยอะยิ้มออกได้มากขึ้นสมัยก่อนนี่ผมแบบแย่มากนะครับเป็นสามีที่เห็นแก่ตัวแต่โดยพระคุณของพระเจ้าเปลี่ยนผมเธอนิดให้ไวต่อความรู้สึกของภรรยามากขึ้นรักภรรยามากขึ้นนะครับโดยพระคุณของพระเจ้าผมขอพระคุณทุกวันและทำมือสิครับขอทุกวันขออะไรครับขอพระคุณขอความโปรดปรานทุกวันนะครับปรารถนาอย่างแรงกล้าด้วยนะครับด้วยสิ้นสุดใจเลยกษัตริย์เดวิดรู้ว่าไม่มีอะไรดีในโลกนี้มากกว่าได้รับพระคุณจากพระเจ้ามากขึ้นดีกว่าได้รับเกียรติจากมนุษย์อีกดีกว่าได้รับเงินทองจากมนุษย์เพราะมีพระคุณนั้นทุกอย่างมันมาหมดเองนะครับรับพระคุณก่อนเป็นปฐมและที่เหลือมาหมดเองพระคุณคืออะไรผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังเร็วๆนะครับเรื่องนี้อธิบายไปแล้วที่เชียงใหม่ในหนังสืออพยพบทที่13ข้อ12ถึงข้อ17พระคุณคืออะไรโมเสสกราบทูลพระเยโฮวาออกก่อนอื่นก่อนจะอ่านต่อภาษาไทยแปลคำว่าพระคุณในภาษาฮีบรูตรงนี้ว่าความกรุณาแต่ในภาษาดั้งเดิมคือเกรซหรือพระคุณนะครับงั้นเวลาที่ผมอ่านคำว่าความกรุณาผมจะใส่วงเล็บเข้าไปด้วยพระคุณโมเสสกราบทูลพระเยโฮวาว่าดูเถิดพระองค์ได้ตรัสสั่งข้าพระองค์ว่าจงนำพลไพร่นี้ขึ้นไปแต่พระองค์ไม่ได้แจ้งให้ข้าพระองค์ทราบว่าจะใช้ผู้ใดขึ้นไปกับข้าพระองค์แม้กระนั้นพระองค์ก็ยังทรงตรัสกับข้าพระองค์ว่าเรารู้จักเจ้าตามชื่อของเจ้าและเจ้าก็คือโมเสสได้รับความกรุณาได้รับความโปรดปรานได้รับพระคุณในสายตาของเราภาษาอังกฤษใช้คำว่า you have also found grace in my sight ได้รับพระคุณจากพระเจ้าฉะนั้นบัดนี้ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ถ้าแม้ข้าพระองค์ได้รับพระกรุณาหรือพระคุณในสายพระเนตรของพระองค์แล้วขอทรงโปรดสำแดงพระมรคาของพระองค์ให้ข้าพระองค์ได้เห็นในการบัดนี้เพื่อข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์แล้วจะรับความกรุณาก็คือพระคุณหรือความโปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์และขอทรงถือว่าชนชาตินี้เ เป็นพลไพรของพระองค์ฝ่ายพระองค์ตรัสว่าเราเองจะไปกับเจ้าและเจ้าจะได้พักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าทรงพระพิโรธชาวอิสราเอลมากที่ไปนับถือรูปเคารพปั้นบัวทองคำขึ้นมาพระเจ้าบอกโอเคไปดินแดนพันธสัญญาได้แต่เราไม่ไปกับเจ้าแล้วการทรงสถิตจะไม่ไปด้วยและเจ้าจะไปกับทูตสวรรค์เท่านั้นโมเสสพูดกับพระเจ้าบอกว่าถ้าข้าพระองค์พบหรือได้รับพระกรุณาหรือรับพระคุณจากพระองค์เราไม่ขอไปคนเดียวขอไปกับการทรงสถิตด้วยพระเจ้าใจอ่อนตอบในข้อ14บอกว่าเราเองจะไปกับเจ้าแต่พูดสิครับพระเจ้าจะไปกับเรานั่นคือการทรงสถิตจะอยู่กับเราใช่ไหมครับและให้เจ้าได้พักฝ่ายโมเสสจึงกราบทูลพระองค์ว่าถ้าพระองค์ไม่ได้เสด็จไปกับข้าพระองค์ก็ขออย่านำข้าพระองค์ขึ้นไปจากที่นี่เลยโมเสสบอกว่าให้ไอ้ตูไปด้วยไอ้แมวตัวเล็กไปด้วยก็ไม่เอาทูตสวรรค์ก็ไม่เอาขอการทรงสถิตของพระเจ้าไปกับพวกข้าพระองค์ทำอย่างไรจะทราบได้ตรงนี้ว่าข้าพระองค์และพลไพรของพระองค์ได้รับพระกรุณาหรือได้รับพระคุณในสายพระเนตรของพระองค์แล้วก็เมื่อเราจะรู้ได้ไงว่าคนหนึ่งนั้นมีพระคุณมากทำไมคริสเตียนถึงมีพระคุณมากกว่าคนที่ไม่เชื่อเพราะอะไรครับเมื่อพระองค์เสด็จไปกับพวกข้าพระองค์ด้วยมิใช่หรือดังนี้เราทั้งหลายทั้งข้าพระองค์และพลไพรของพระองค์จึงจะถูกแยกออกจากชนชาติทั้งปวงที่อยู่บนแผ่นดินโลกฝ่ายพระเยโฮวาตรัสกับโมเสสว่าเราจะกระทำตามที่เจ้ากล่าวนี้ด้วยเพราะเจ้าได้รับพระคุณหรือความกรุณาในสายตาของเราแล้วและเรารู้จักเจ้าตามชื่อของเจ้าสรุปที่อ่านมาทั้งหมดก็คือว่าพระคุณก็คือการที่คนคนหนึ่งมีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนก่อนเรามาเป็นคริสเตียนพระคุณทำงานกับเราโดยอยู่ข้างนอกพระวิญญาณมาอยู่ใกล้ๆเรามาพูดกับเราไปโบสถ์สิอ่านพระคัมภีร์ฟังแล้วเข้าใจพระคุณทำงานอยู่ข้างนอกพอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระวิญญาณของพระเยซูก็เข้ามาในชีวิตเราก็ได้รับพระคุณขึ้นมาอีกระดับหนึ่งการทรงสถิตของพระเจ้าก็คือพระวิญญาณอยู่ในชีวิตของเราคริสเตียนทุกคนที่บังเกิดใหม่จริงๆมีพระวิญญาณทุกคนมีพระคุณในชีวิตแต่อาจจะมียังน้อยๆอยู่พอต่อมารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดภาษาแปลกๆก็รับพระคุณมากขึ้นอีกเทลงมาจนเต็มล้นด้วยพระคุณของพระเจ้าคราวนี้ต่อมารับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์หนาแน่นมากขึ้นอีกพระคุณก็สูงขึ้นไปอีกดังนั้นผมสังเกตว่าพวกโบสถ์ที่มีไฟนี่นะครับพี่น้องได้รับพระพรมากเลยพระคุณสูงกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเดิมอีกสุขภาพดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นหมดการเงินการทองมันก็มาทำอะไรมากไม่ได้เพราะพระคุณเป็นเหมือนกับชิลด์หรือเป็นโล่ที่มาปกป้องเขาไว้และพระเจ้าก็บอกว่าให้รับไฟไปเรื่อยๆอยู่ในไฟไปเรื่อยๆทำไมผมต้องบินมาเมืองไทยและเทรนหรือฝึกพวกสอบอให้อยู่ในไฟเพราะต้องการให้ไฟนั้นอยู่ในโบอยู่เรื่อยๆมีพระคุณมีการทรงสถิตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ในคริสตจักรคริสตจักรจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมารมันไม่อยากให้คริสตจักรไหนได้รับการทรงสถิตจากพระเจ้ามันก็พยายามจะเปลี่ยนคริสตจักรเป็นประเพณีเป็นรูปแบบทำตามกอไก่ขอไข่ขอขวดเตะพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปจากโบสถ์เตะการทรงสถิตออกไปจากโบสถ์ต่อต้านเรื่องการทรงสถิตของพระเจ้าเพราะว่ามันไม่อยากให้คริสเตียนมีพระคุณมากถ้าเราอยากมีพระคุณมากเราก็ต้องมีการทรงสถิตมากหนังสือสดุดีบทที่16ข้อ11บอกว่าพระองค์จะทรงสำแดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ต่อพระพักพระองค์ที่จริงก็คือในการทรงสถิตของพระองค์ในภาษาอังกฤษบอกว่า in your presence ในการทรงสถิตของพระองค์มีความชื่นบานอย่างเต็มล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิจนั่นก็คือว่าเมื่อพระเจ้ามาปรากฏเมื่อการทรงสถิตมาอยู่กับเราชีวิตของพระเจ้าก็มาอยู่กับเราความชื่นบานทุกอย่างที่ดีก็จะมาอยู่ในตัวเราและรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับที่ผมพูดอยู่เสมอว่าเวลาที่อาจารย์ดามาอยู่ใกล้ผมทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาจารย์ดาจะมาอยู่ใกล้ผมด้วยอาจารย์ดามีของประทานในการให้นะครับพอมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมรู้สึกเลยอยากให้คนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าลักษณะชีวิตของเขามันจะกระทบชีวิตของผมแล้วไม่ใช่มีของประทานในการให้นะครับซื้อของเก่งด้วยออกไปช้อปปิ้งเนี่ยนะครับไม่ได้ช้อปให้ตัวเองนะอาจารย์ดามีเสื้อผ้าน้อยมาก ีรองเท้าอยู่ไม่กี่คู่ทั้งที่เป็นภรรยาหมอเนี่ยคุณมีรองเท้าสักหนึ่งตู้มีเสื้อผ้าสักสามตู้แต่ท่านมีน้อยมากเลยเพราะมัวแต่ออกไปซื้อของให้คนและทุกครั้งที่ซื้อของให้คนนั้นซื้อเป๊ะพอดีเลยออกมานี่คนบอกโอ้อยากได้นี่มาแล้วหนึ่งปีเพราะอะไรเพราะมีของประทานของที่อยู่ในอาจารย์ดาสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาจารย์ดาก็จะมาอยู่ใกล้ตัวผมเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางผมก็ได้รับการกระทบไปด้วยเมื่อการทรงสถิตของพระเจ้ามาอยู่บนตัวเรามาอยู่ใกล้เรามาอยู่รอบข้างเราทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้าความรักชีวิตความชื่นชมยินดีใจบริสุทธิ์ทุกอย่างก็จะมาอยู่บนชีวิตของเราคริสเตียนที่ฉลาดนั้นต้องรักการทรงสถิตรักไฟรักพระวิญญาณไม่ต่อต้านเรื่องไฟกับเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมครับ Amen. เมื่อการทรงสถิตอยู่บนชีวิตของเราแล้วเราเข้าไปสถานการณ์รู้สึกว่าสถานการณ์นี้มันยากเข็ญมากเลยรู้สึกมันแก้ไม่ได้แล้วเราเริ่มที่จะติดต่อกับพระคุณทันใดนั้นเองการทรงสถิตลงมาปุ๊บตาเราเปิดออกเห็นปัญหาชัดเจนแก้ปัญหาด้วยพระคุณอย่างรวดเร็วปัญหามันก็หมดไปอย่างรวดเร็วนี่เป็นวิธีที่ผมดำเนินชีวิตในการเป็นสบนะครับเวลาสมาชิกมีปัญหาเนี่ยก่อนผมจะเข้าไปคุยกับสมาชิกผมจะติดต่อกับพระคุณก่อนขอพระเจ้าสำแดงก่อนแล้วพอเข้าไปคุยขอพระคุณสำแดงว่าจะทำยังไงในสถานการณ์นี้ให้คำปรึกษาปุ๊บปัญหาหลุดอย่างอัศจรรย์โดยพระคุณของพระเจ้าไม่ได้พึ่งกำลังหรือสมองของตัวเองบางทีเราอาจจะกำลังทำงานบางอย่างรู้สึกแรงมันหมดแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงมันจะไปไม่ไหวแล้วเหมือนกับน้ำมันในถังน้ำมันในรถของเรามันจะหมดแล้วมันจะเส้นแดงมันต่ำกว่าแล้วทันใดนั้นการทรงสถิตลงมาถูกไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเผาผลาญเกิดกำลังขึ้นอย่างอัศจรรย์แล้วก็ลุกขึ้นมาได้อีกด้วยกำลังของพระเจ้าแล้วก็บอกว่าเรามีชัยชนะแล้วในวันนี้เพราะกำลังของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราท่านรู้ไหมว่าชีวิตคริสเตียนนั้นเราควรจะเป็นแบบนี้นี่ไงถึงเกี่ยวกับความถ่อมใจทำไมพระเจ้าประทานพระคุณให้แก่คนถ่อมใจชีวิตคริสเตียนของเราควรจะเป็นอย่างนี้ผมสอนเร็วหน่อยนะครับเพราะเรื่องมันยาวมากฟังตามทันไหมครับโอเคไหมครับผมพูดเร็วมากกว่านี้ปกติแล้วผมสอนอันนี้2ครั้งนะครับแต่วันนี้ผมพยายามจะอัดเข้าไปในวันเดียวคริสเตียนทุกคนฟังดีๆนะครับถ้าเราถ่อมใจเราจะเป็นคนประเภทนี้คือว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ต้องการการทรงสถิตของพระองค์หรือพระคุณของพระองค์ในทุกสถานการณ์ในทุกที่ที่ข้าพระองค์ไปในทุกคำที่ข้าพเจ้าพูดในทุกสิ่งทุกอย่างขอพระองค์ไปกับลูกเวลาผมขึ้นเครื่องบินมาเมืองไทยนั้นผมขอการทรงสถิตมากับผมผมขอพระคุณมากับผมผมต้อนรับเวลคัมการทรงสถิตของพระเจ้าและเมื่อเราไปที่ไหนพระคุณของพระเจ้าจะไปก่อนหน้าเราไปเตรียมใจคนให้ชอบหน้าเราไปเตรียมใจคนให้อยากมาช่วยเราพอเราโผล่ไปถึงเขามองหน้าเราก็ใจอ่อนแล้วบอกเออจะให้ช่วยทำอะไรได้บ้างเพราะพระคุณของพระเจ้าไปเตรียมคนต่างๆที่จะช่วยเหลือเราไปเตรียมสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราเก่งเราสามารถพูดจาเก่งใช้คำพูดที่มีวาทะโน้มน้าวใจคนไม่ใช่นะครับอาจารย์เปาโลถึงบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้มาเทศนาด้วยถ้อยคำที่โน้มน้าวจิตใจคนในหนังสือ2โครินธ์บทที่2แต่ว่าด้วยการสำแดงแห่งฤทธิ์เดชและพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาไปด้วยพระวิญญาณพระวิญญาณก็ไปเตรียมสิ่งต่างๆเราไม่ได้ไปที่ไหนด้วยตัวของเราเองแต่เราไปกับพระวิญญาณในทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าไปทุกคนทุกแห่งกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอการทรงสถิตมากขึ้นหนาขึ้นเอเมนนะครับเราต้องขอพระเจ้าประทานพระคุณให้แก่เรามากขึ้นมากขึ้นมันเป็นไปได้ไหมที่เราเองเนี่ยทำให้พระคุณไม่ทำงานในชีวิตของเราเราไปหยุดมันทั้งนั้นพระเจ้าจะให้เรานะครับแต่เราไปหยุดเป็นไปได้เราทำได้ยังไงครับถ้าเราไปหยุดพระคุณก็คือหนึ่งดำเนินชีวิตที่ไม่มีความเชื่อสงสัยอยู่ตลอดเวลาพระคุณของพระเจ้าทำงานเมื่อเรามีความเชื่อประการที่สองคือเมื่อเราไม่ดำเนินชีวิตด้วยความรักเมื่อเราไม่รักคนจิตใจขมขื่นด่าคนว่าคนเกลียดหน้าคนพระเจ้าทำงานในชีวิตของเรายากเมื่อเราไม่มีใจรักคนอื่นประการที่สามก็คือเย่อหยิ่งจองหองเมื่อเราดำเนินชีวิตแบบเกลียดชังดำเนินชีวิตแบบสงสัยและเย่อหยิ่งจองหองพระคุณของพระเจ้าก็ถูกดับไปพระวิญญาณในชีวิตของเราก็ไม่สามารถทำงานได้มากขึ้นดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับตัดสินใจเลยนะครับดำเนินชีวิตด้วยความรักดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ และดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจนะครับถ้าท่านมีความสำเร็จมากโดยพระคุณก็อย่าโอ้อวดตัวเองว่าข้าพเจ้าเก่งแต่ว่ายกเกียรติให้แก่พระคุณของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาเอเมนไหมครับและเมื่อเป็นอย่างนั้นพระเจ้าก็ยิ่งทำงานในชีวิตของเรามากขึ้นการทรงสถิตของพระเจ้าก็จะสูงขึ้นในชีวิตของเรานะครับพระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์ให้เราพระคุณของพระเจ้าจะไปช่วยเราทุกเรื่องเลยพระคุณของพระเจ้าเป็นผู้ช่วยของเราเอเมนไหมครับคราวนี้เราจะมีพระคุณมากขึ้นได้อย่างไรคำถามวันนี้จะตอบแค่หนึ่งข้อเท่านั้นเองเราจะมีพระคุณมากขึ้นได้อย่างไรตอนนี้มาวิกีอารัมภบทจบแล้วนะครับตอนนี้เข้าตอนจริงวิกีทั้งหมดนั้นคือแค่บทนำนะครับเราจะมีพระคุณมากขึ้นได้อย่างไรประการที่หนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือว่าจริงๆแล้วส่วนของพระเจ้าเนี่ยเราไม่ต้องไปห่วงเลยว่าพระเจ้าจะทำไม่ทำเพราะว่ามันเป็นความคิดของพระเจ้าอยู่แล้วว่าอยากจะให้พระคุณกับเรามากขึ้นมันเป็นความคิดของพระเจ้าอยู่แล้วที่อยากจะให้ลูกของพระองค์เยอะๆพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีใจกว้างขวางพระเจ้าอยากให้พระคุณแก่เรามากขึ้นอยู่แล้วเป็นความคิดดั้งเดิมของพระเจ้าตั้งแต่อดีตมาแล้วว่าอยากจะประทานพระคุณให้แก่เราส่วนไหนล่ะที่ต้องทำส่วนของเราพระเจ้าไม่ต้องไปบีบบังคับพระเจ้าให้ทำส่วนของพระเจ้าเราต้องทำส่วนของเราถ้าเราทำส่วนของเราวางตัวในทางที่ถูกต้องที่ผมจะสอนในชุดนี้ทั้งหมดนะครับว่าเราจะมีพระคุณมากขึ้นได้อย่างไรถ้าเราทำส่วนของเราพระเจ้าก็จะทำส่วนของพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมพระเจ้าไม่สามารถให้รางวัลหรือพระคุณแก่คนที่ดื้อด้านได้แก่คนที่เย่อหยิ่งจองหองได้แก่คนที่ไม่เชื่อฟังได้พระเจ้าจะให้พระคุณมากขึ้นแก่คนที่ดำเนินชีวิตเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าในทุกคนพูดสิครับพอพระทัยของพระเจ้าเมื่อพระคุณมามากขึ้นในชีวิตจะเกิดอะไรขึ้นสดุดีบทที่89ข้อ17เพราะพระองค์ทรงเป็นสง่าราศีแห่งกำลังของเขาทั้งหลายแต่โดยความโปรดปรานคือโดยพระคุณของพระองค์เขาของข้าพระองค์ทั้งหลายจะถูกเชิดชูขึ้นผมขออ่านจากภาษาอังกฤษในเวอร์ชันต่างๆนะครับเวอร์ชันหนึ่งบอกอย่างนี้ใน Good Word Version บอกว่าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังในพระสิริของพระองค์ก็คือเราได้รับกำลังในการทรงสถิตโดยความโปรดปรานของพระองค์พระองค์ทรงประทานชัยชนะให้แก่ข้าพระองค์ในหนังสือ New Living Translation ภาษาอังกฤษบอกว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์เพราะการทรงสถิตของพระองค์หรือพระสิริของพระองค์เมื่อพระองค์พอพระทัยข้าพระองค์พระองค์ก็ทำให้ข้าพระองค์เข้มแข็งและมีกำลังในหนังสือ TLB บอกว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังของข้าพระองค์ใช่แล้วในพระสิริของพระองค์และฤทธิเดชก็ขึ้นอยู่กับความโปรดปรานของพระองค์ในหนังสือ King James Version บอกว่าเขาถูกยกขึ้นคำว่าเขาถูกยกขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลมาทั้งหมดรวบรวมก็คือว่าเมื่อเราได้รับพระคุณจากพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเราได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้ามากขึ้นหนึ่งคือเราจะได้รับโปรโมชั่นเขายกขึ้นแปลว่าโปรโมชั่นได้รับการเลื่อนขั้นตอนแรกอาจจะมาโบสถ์ใหม่ๆเป็นแค่ผู้นำนมัสการต่อมาพระเจ้ายกขึ้นไปให้กลายเป็นนักเทศตอนแรกเขามาโบสถ์ใหม่ๆไม่ได้รับโปรโมชั่นพอมีพระคุณมากขึ้นได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นหัวหน้าแผนกหรือเราได้รับการเลื่อนขั้นที่บริษัทของเราเอเมนไหมครับนอกจากนั้นพระคุณนั้นนำมาสู่ชัยชนะ victory successความสำเร็จกำลังและฤทธิ์เดชใครอยากรับพระคุณมากขึ้น okay. เมื่อเรามีพระคุณมากขึ้นมีโปรโมชั่นไหนทุกคนบอกสิครับโปรโมชั่นการยกตำแหน่งสูงขึ้น victory ชัยชนะ success ความสำเร็จ power ฤทธิ์เดช strength กำลังว้าวใครไม่เอาพระคุณนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงล่ะครับนะครับคราวนี้เราจะมาดูกันซิว่าคนที่ดำเนินชีวิตที่พระเจ้าโปรดปรานหรือพอพระทัยนั้นเป็นคนประเภทไหนหนังสือสุภาษิตบทที่16ข้อ7บอกว่าเมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแด่พระเยโฮวาแม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงทำให้คืนดีกับเขาได้ถ้าเราดำเนินชีวิตที่โปรดปรานให้พระเจ้าพอใจ แม้คนที่เกลียดหน้าเราอยากทำลายเราเขาก็ต้องไป take vacation เขาก็ต้องไปพักร้อนแล้วลืมเราไปเลยสักพักหนึ่งเลิกมาวุ่นวายกับเราเลิกลาไปคนที่เคยเกลียดเรากลับกลายมาเป็นมิตรกับเราคนที่เคยเกลียดเรากลับพาเราไปกินข้าวไปซื้อสเต็กกินให้เรากินคนที่เคยอยากทำลายเรากลับเอาเงินมาให้เราเพราะอะไรเพราะความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเราทำไมความโปรดปรานอยู่บนชีวิตเพราะเราทำให้พระเจ้าพอพระทัยอาเมนไหมครับผมตัดสินใจในชีวิตนะครับว่าเลือกระหว่างทำให้มนุษย์พอใจกับพระเจ้าพอใจผมเลือกพระเจ้าก่อนผมไม่เกรงกลัวมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์จะว่ายังไงผมไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นผมจะพูดความจริงเพราะผมต้องการทำให้พระเจ้าพอพระทัยและถ้าพระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าจะทรงปกป้องผมมีหลายคนเข้าใจผิดว่าเรายิ่งทำให้พระเจ้าพอพระทัยก็ยิ่งมีคนเกลียดหน้าเรามากขึ้นเราไม่ไปกลัวหรอกครับแม้ว่าคนก็ไม่ชอบหน้าเราแต่เดี๋ยวพระเจ้าก็จะส่งไฟไปไม่ใช่ไฟพระวิญญาณนะครับไฟเรื่องอื่นให้เขาต้องไปดับแล้วเขาไม่มายุ่งกับเราเขาจะพยายามมาแกล้งเราปุ๊บมีไฟมาเผาบ้านเขาต้องรีบไปดับไฟบ้านเขาก่อนเราก็ยังระเหยลอยชายได้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าพระเจ้าทรงปกป้องคนที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยเอเมนสดุดีบทที่41ข้อ10ถึง11โอ้ข้าแต่พระเยโฮวาขอแต่พระองค์ทรงพระกรุณาจำได้ไหมพระกรุณาพระคุณความโปรดปรานเป็นเรื่องเดียวกันทรงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ขอทรงยกข้าพระองค์ขึ้นเพื่อข้าพระองค์จะสนองเขาโดยข้อนี้ข้าพระองค์ทราบว่าฟังดีๆนะครับพระองค์ทรงพอพระทัยในข้าพระองค์ใครอยากให้พระเจ้าพูดงี้ได้ป่ะพระเจ้าพอใจฉันพระเจ้ายิ้มให้ฉันอาเมนคือเรารู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าพอใจเราคือศัตรูของข้าพระองค์ไม่ได้ชนะข้าพระองค์ว้าวคนที่มีทำให้พระเจ้าโปรดปรานนั้นทำให้พระเจ้าพอใจนั้นมีความโปรดปรานจากพระเจ้าได้รับความกรุณาจากพระเจ้าศัตรูชนะเราไม่ได้อาเมนไหมครับคนพยายามมาฟ้องร้องเราเราก็ชนะศาลอยู่ดีคนพยายามมากลั่นแกล้งเราเราก็ชนะอยู่ดีหนังสือปัญญาจารย์บทที่7ข้อ26ข้าพระเจ้าได้พบอีกสิ่งหนึ่งซึ่งขมขื่นยิ่งกว่าความตายคือผู้หญิงที่มีใจเป็นบ่วงแล้วและข่ายมือของนางเป็นโซ่ตรวนนี่หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าในโลกนี้มีผู้หญิงผู้ชายบางประเภทและโดยเฉพาะในยุคนี้อันตรายมากกว่าเมื่อ10กว่าปีมาแล้วในยุคนี้มีมีเดียเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียคนสามารถจะ Facebook เข้าไปหาคนอื่นได้แล้วก็ LINE เข้าไปหาคนสามีไม่รู้เรื่องภรรยาไม่รู้เรื่องอาจจะมีผู้ชายบางคนผมไม่ได้พูดถึงผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายบางคนมาเห็นผู้หญิงเห็นภรรยาของคนอื่นหน้าตาเจียมเจียมก็ไปจีบพยายามจะไปแย่งภรรยาของเขามาหรือมีผู้หญิงบางคนคิดว่าตัวเองนี่ชาร์มมิ่งมากสวยมากมีเสน่ห์มากภรรยาเนี่ยอายุ40แล้วฉันยังเพิ่ง28ก็ไลน์ก็ไปหาสามีที่ร่ำรวยขี่รถเบนซ์เธอฉันอยากจะคุยกับเธอที่ร้านกาแฟได้ไหมก็ไลน์กันไปไลน์กันมาผมอยากจะบอกนะครับอย่าใช้ไลน์ไปยุ่งกับเพศตรงข้ามอย่าใช้เฟซบุ๊กไปยุ่งกับคนอื่นถ้าท่านแต่งงานแล้วนะครับอย่าเป็นกับดักของผู้หญิงหรือผู้ชายประเภทนี้ที่พยายามมาแตกครอบครัวเขาทำให้สามีภรรยาหย่ากันผมพูดแรงมากนะผมไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นเวลาผมได้ยินเรื่องว่ามีสามีภรรยาหย่ากันเพราะมีผู้ชายหรือผู้หญิงคนอื่นมาแย่งเขานี่นะครับโหผมรู้สึกมันเศร้ามากจริงๆในหัวใจผมรู้สึกว่ามันวิกฤตมากมันชั่วช้ามากเลยที่ไปแตกครอบครัวคนอื่นผมพูดตรงๆแรงๆเลยเพราะผมเชื่อในเรื่องครอบครัวผมไม่เชื่อเรื่องการหย่าร้างผมไม่เชื่อว่าเราควรจะไปแย่งสามีหรือภรรยาของคนอื่นเขาแต่งงานไปแล้วครับก็ปล่อยเขาไปอย่าไปยุ่งกับเขาไหนภรรยาทุกคนอาเมนกับผมและดอกครับอย่ามายุ่งกับสามีฉันคนใดคนใดเป็นคนที่พอพระทัยพระเจ้าฟังดีๆนะครับคนใดที่เป็นคนที่พอพระทัยพระเจ้าคนนั้นจะหนีพ้นนางแต่คนบาปจะถูกผู้หญิงนั้นคนนั้นจับเอาไปแล้วครอบครัวก็แตกสลายขาดลูกเต้าได้รับคำสาปแช่งเพราะพ่อหรือแม่นั้นไปทำผิดประเวณีความบาปก็ลงไปถึงอีก 3-4 ชั่วอายุคนเราต้องเกรงกลัวพระเจ้านะครับผมจะบอกให้นะครับ ทุกวันพระเจ้าเตือนผมอย่างนี้เรื่องฝ่ายพระวิญญาณคือชีวิตเรื่องฝ่ายเนื้อหนังคือความเน่าเปื่อยและความตายทุกครั้งที่ผมถูกทดลองให้ทำบาปผมจะคิดถึงภาพของมะเร็งคิดถึงภาพของเนื้อที่เน่าเฟะอยู่บนจานผมไม่อยากให้ความเน่าเปื่อยเข้ามาในชีวิตของผมทำไมเวลาวางมือมีคนบอกว่าทำไมต้องมาล้มอะไรกันมากมายเดี๋ยวนี้พระเจ้าสอนผมนะครับว่าไอ้ที่ล้มอะไรกันเนี่ยหัวเราะอะไรเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของว่าพระเจ้ากำลังทำลายเนื้อหนังทำลายเกียรติยศความรักษาหน้าของคนถ้าคนยอมพระเจ้าให้ทำลายเนื้อหนังได้ตอนนี้เขาก็จะมีชัยชนะเหนือเนื้อหนังข้างนอกและยอมพระวิญญาณได้อยู่ข้างนอกห้องประชุมมันเป็นเรื่องของระหว่างพระวิญญาณกับเนื้อหนังเอเมนไหมครับฮาเลลูยาถ้าเราทำให้พระเจ้าพอพระทัยเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากกับของมารซาตานได้กับดักของมารซาตานพยายามจะมาดึงให้ครอบครัวแตกสลายขาดเอาเงินจากเราไปทำลายชีวิตของเราทำลายมินิสทรีของเราอาจารย์โจเพิ่งเล่าให้ผมฟังเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนี่เล่าให้ทั้งโบสถ์ฟังนี่เรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับคนที่เป็นหัวหน้า God TV God TV นี่ดังมากเป็นโทรทัศน์ของประเทศอเมริกาที่ใส่นักเทศน์เข้าไปเก่งๆคนที่เป็นหัวหน้าที่สูงสุดนั้นทำผิดประเวณีไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทิ้งภรรยาไปเลยเสียตำแหน่งไปเลยมีสบคนนึงในสหรัฐอเมริกามีสมาชิก 8,000 คนแต่ก็ชอบดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังชอบเข้าไปในไนท์คลับไปกินเหล้าเทศนาเก่งมากแต่ยังไปไนท์คลับไปกินเหล้าอยู่ไปเจอแอร์โฮสเตสคนหนึ่งในไนท์คลับก็เลยติดไปเลยแล้วก็เลยหย่าภรรยาตอนนี้ก็เลยถูกถอดออกจากเป็นสบในคริสตจักรเพราะว่าเขาไม่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยเขายังอยากไปไนท์คลับไปกินเหล้าไปเสวยสุขเรื่องฝ่ายเนื้อหนังเนื้อหนังต้องถูกกดลงแต่เรามีความสุขในพระวิญญาณผมถึงชอบเห็นคนเมาในพระวิญญาณคนที่พระเจ้าแตะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าท่านถูกพระเจ้าแตะแล้วมีความสุขในพระวิญญาณนะท่านติดไม่ใช่ติดละครไทยนะครับติดพระวิญญาณเพราะมันมีความสุขมากกว่าที่เมาในพระวิญญาณมากกว่าไปกินเหล้าธรรมดาเราควรจะไปตามพระวิญญาณไม่ควรตามเนื้อหนังอาเมนไหมครับโอเคนะครับผมยกตัวอย่างผู้ชายคนหนึ่งในพระคัมภีร์เอาละครับเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเราอยากมีความโปรดปรานมากๆถ้าเราอยากมีพระคุณมากๆได้รับความกรุณามากๆเราต้องดำเนินชีวิตแบบที่พระบิดาพอพระทัยใช่ไหมครับผู้ชายคนหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกซึ่งมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วเป็นบุคคลซึ่งมีพระคุณสูงที่สุดเต็มล้นผู้ชายคนนั้นชื่อพระเยซูและพระเยซูนั้นไม่ว่าจะไปที่ไหนเนื่องจากพระคุณหนาแน่นมากผมไปสอนที่เชียงใหม่บอกว่าความโปรดปรานของพระเจ้าเป็นโล่แห่งการปกป้องไม่มีใครสามารถแตะพระเยซูได้ไม่มีใครสามารถทำลายพระเยซูได้ถ้าพระองค์ไม่ยอมถ้าพระองค์ไม่ยอมมอบชีวิตให้พระองค์ถึงพูดในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ18ว่าไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเองขอบคุณพระเจ้าพระองค์สละชีวิตจำได้ไหมพระองค์ไปเทศนาที่ธรรมศาลาแห่งหนึ่งพออ่านหนังสืออิสยาห์บทที่61บอกว่าเรานี่แหละคือมาซีฮาพวกคนในธรรมศาลาโมโหลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปหาพระเยซูจะพยายามผลักพระเยซูตกหน้าผาพระเยซูก็มองตาพวกเขาแล้วก็เดินออกผ่านออกไปทำอะไรพระองค์ไม่ได้เลยแต่พระองค์ไม่ได้เพราะพระคุณของพระเจ้าหรือความโปรดปรานของพระบิดาอยู่บนชีวิตของพระเยซูมากมายจนไม่มีใครแตะพระองค์ได้การปกป้องของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของพระองค์เอเมนไหมครับ Amen. ในหนังสือยอห์นบทที่18ข้อ4ถึง6พระเยซูทรงทราบทุกสิ่งซึ่งเกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่าท่านทั้งหลายมาหาใครเขาทูลตอบพระองค์ว่ามาหาเยซูชาวนาซาเรตพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราคือผู้นั้นแหละยูดาสผู้ทรยศพระองค์ก็ยืนขึ้นต่อหน้าคนเหล่านั้นด้วยเมื่อพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายเรานั้นคือผู้นั้นแหละเขาทั้งหลายก็ถอยหลังล้มลงบนดินแตะพระองค์ไม่ได้เลยการทรงสถิตของพระเจ้าหนาแน่นเป็นเกาะอยู่รอบตัวพระองค์พระคุณของพระเจ้าการทรงสถิตหนาแน่นเข้ามาจับพระองค์ไม่ได้ล้มลงไปเลยแต่พระองค์ยอมให้เขาจับอยู่ดีเพื่อจะได้พวกเราหลุดพ้นออกจากความบาปเห็นไหมครับว่าพระเยซูนั้นมีพระคุณมากมายในชีวิตจนไม่มีใครทำอันตรายอะไรพระองค์ได้พระเยซูมีพระคุณมากมายในชีวิตที่พระองค์จะไปทุกที่ที่ถูกเวลาพอดีถูกสถานที่พอดีมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นบางทีผมก็คิดนะอิจฉาพวกสาวก12คนเหมือนกัน ผมอยากจะไปเดินกับพระเยซูเมื่อเช้านี้กินข้าวเช้ากับอาจารย์โจบอกผมอยากเป็นเหมือนพระเยซูมากเลยอยากจะดำเนินชีวิตแบบพระเยซูคือเป็นคนที่มีการพระคุณมากไปที่ไหนมีแต่พระคุณของพระเจ้าเมื่อตอนที่พระเยซูอยากจะได้ห้องเพื่อรับประทานอาหารปัสกาในมาระโกบทที่14ข้อ13ถึง15ผมไม่ต้องอ่านประหยัดเวลานะครับในมาระโกบทที่14ข้อ13ถึง15พระเยซูก็ส่งสาวกเข้าไปในเมืองแล้วห้องก็ถูกเตรียมไว้เรียบร้อยให้แก่พระองค์ว่าเรามีพระคุณของพระเจ้ามากๆนะครับทุกอย่างถูกเตรียมไว้ให้กับเราก่อนเราเดินทางไปถึงสถานที่นั้นซะอีกเอเมนมั้ยครับพระองค์จะเตรียมคนให้แก่เราเตรียมสถานที่ให้แก่เราเมื่อพระองค์จะต้องการนั่งลาเข้าไปในเมืองเยรูซาเล็มก็มีคนเตรียมลาไว้ให้พระองค์เรียบร้อยในหนังสือมัทธิวบทที่21ข้อ1ถึงข้อ3ไปอ่านเองที่บ้านนะครับประหยัดเวลาและเมื่อพระองค์จำเป็นจะต้องมีเงินไปจ่ายค่าภาษีบำรุงพระวิหารตอนนั้นพวกผู้นำทางศาสนาบอกทำไมพวกเจ้าไม่จ่ายภาษีพระเยซูก็ตอบบอกว่าและลูกต้องจ่ายภาษีด้วยเหรอเพราะพระองค์เป็นลูกของพระเจ้าพระองค์ไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีแต่พระองค์บอกว่าเพื่อไม่ให้มนุษย์สะดุดพระองค์ก็บอกเราต้องไปเอาเงินมาจ่ายเขาไว้ได้ก็เลยให้สาวกไปตกปลาเอาปลาขึ้นมาก็มีเหรียญอยู่ในปากของปลาโดยพระคุณของพระเจ้าพระเยซูไม่เคยขัดสนแม้แต่นิดเดียวมีเพียงพอถูกเตรียมสถานที่มีคนช่วยเหลือพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างเอาละครับเห็นไหมครับชีวิตพระเยซูเต็มไปด้วยพระคุณเพราะพระเยซูเป็นคนยังไงจุดเริ่มต้นของชีวิตการรับใช้ของพระเยซูได้ถูกเขียนไว้ในหนังสือลูกาบทที่3ข้อ22แบบนี้ฟังดีๆนะครับลูกา 3:22 จุดเริ่มต้นของการรับใช้ของพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรูปสันฐานเหมือนนกเขาได้ลงมาบนพระองค์อะไรลงมาครับการทรงสถิตพระองค์เริ่มด้วยอะไรพระคุณการทรงสถิตที่หนาแน่นและพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่าไอ้บุตรคนนี้เรากุ้มใจทุกวันเป็นงั้นป่ะครับท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจมากว้าวบางทีผมมีท่าทีไม่ถูกในใจนะครับผมต้องรีบกลับใจให้เร็วที่สุดเลยเพราะผมอยากให้พระเจ้าพูดกับผมทุกวันเลยมัมลูกที่รักของเราชอบใจเจ้ามากใครอยากให้พระเจ้ามองมาจากสวรรค์กันบ้างแล้วมีการทรงสถิตมากๆเห็นไหมคู่กันไประหว่างดำเนินชีวิตให้พระเจ้าพอพระทัยกับมีการทรงสถิตมากๆและดูข้อจอห์นบทที่8ข้อ29นะครับจอห์นบทที่8ข้อ29แล้วเดี๋ยวผมจะสรุปและพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาพระองค์ก็คือพระบิดาผู้ทรงใช้พระเยซูมาก็ทรงสถิตอยู่กับเราทรงสถิตคืออะไรพระคุณจริงไหมครับพระองค์มีการทรงสถิตมากพระองค์มีพระคุณมากพระบิดาฟังดีๆนี่เป็นกุญแจสำคัญของการมีพระคุณมากในชีวิตพระบิดาไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพังก็คือมีการทรงสถิตตลอดเวลา24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่ออาทิตย์เช้าสายบ่ายเย็นการทรงสถิตของพระเจ้าสถิตหนาแน่นกับพระเยซูเพราะว่าเราคือพระเยซูทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอทำไมพระเยซูมีพระคุณมากในชีวิตไม่ใช่ไปทำบาปอ้างบอกว่ามีพระคุณมากก็ไปทำผิดประเวณีไม่เป็นไรไม่ต้องสารภาพบาปไม่ตกนรกบึงไฟอยู่ดีไม่ใช่พระเยซูมีพระคุณมากเพราะพระองค์ทำให้พระบิดาพอใจเช้าสายบ่ายเย็นก่อนเข้านอนตื่นนอนจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาและธันวาทุกที่ทุกคนทุกแห่งเสมอในทุกคนพูดสิครับเสมอไม่ใช่แค่ต่อหน้าภรรยาแต่รับหลังภรรยาด้วยไม่ใช่แค่ต่อหน้าสามีหรือต่อหน้าสบอแต่รับหลังสบอด้วยพระบิดาในสวรรค์มองลงมาโอ้รับรองครับถ้าพระเจ้ายกนิ้วให้ท่านอยู่เรื่อยๆอย่างนี้พระคุณในชีวิตของท่านจะมีมากมาย yeah. ผมเชื่อว่าฟังมาตอนนี้หลายคนคงจะเถียงผมบอกว่าก็นั่นพระเยซูไม่ใช่ผมนี่ผมเป็นมนุษย์อะพระเยซูเป็นพระเจ้าไม่ใช่นะครับ พระเยซูเรียกให้เราเป็นเหมือนพระองค์ไม่ใช่ว่าเหมือนพระองค์ในฐานะพระเจ้าแต่พระองค์เรียกให้เราเป็นเหมือนพระองค์ในฐานะพระองค์เป็นมนุษย์ที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์จริงไหมไม่ได้เกิดมาเป็นพระเจ้าในหนังสือ1ยอห์นบทที่2ข้อ6ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระเยซูผู้นั้นก็ควรจะดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงดำเนินด้วยนั้นพระองค์ดำเนินชีวิตยังไงครับพอพระทัยพระบิดาเสมอแล้วเราจะมีพระคุณมากขึ้นในชีวิตเอเมนนะครับผมขอกระโดดข้ามข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งเพราะว่าต้องการสรุปแล้วไม่มีเวลาพอสดุดีบทที่40ข้อ8 40ข้อ8บอกว่านี่เป็นคำพยากรณ์ถึงชีวิตของพระเยซูก่อนพระองค์มาบังเกิดในโลกนี้โอ้ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าก็คือพระบิดาข้าพระองค์ก็คือพระเยซูข้าพระองค์ก็คือพระเยซูปิติยินดีที่กระทำตามน้ำพระทัยพระองค์พระราชบัญญัติของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์พระเยซูบอกว่าข้าพระองค์ปฏิยินดีที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาอยู่เสมอหลายครั้งในชีวิตของผมจะสรุปแล้วนะครับผมอยากจะทำบางเรื่องมากเลยอยากจะไปมีส่วนในบางเรื่องแต่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์มาพูดกับผมว่าห้ามไปยุ่งห้ามไปเกี่ยวข้องเพราะเราไม่ชอบสิ่งนั้นพอพระเจ้าพูดอย่างนั้นผมก็ต้องตะเบะถ้าพระองค์ไม่ชอบสิ่งนั้นผมก็ไม่ชอบด้วยผมขอถอนตัวไม่ยุ่งบางทีผมไม่อยากไปยุ่งบางเรื่องแล้วพระเจ้ามาบอกผมว่าเจ้าต้องยุ่งเจ้าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าต้องไปช่วยเขาผมก็จะตะเบะข้าแต่พระเจ้าถ้าพระองค์ชอบเรื่องนี้แม้ลูกไม่ชอบตอนนี้ใจของลูกไม่ชอบไม่อยากไปยุ่งจำได้ว่าตอนบินไปเยอรมันนะครับกับอาจารย์ดาผมคุยกับอาจารย์ดาในเครื่องบินบอกว่าตอนนี้เราก็เดินทางเยอะมากแล้วไปญี่ปุ่นไปเมืองไทยไปลอสแองเจลิสไปฟีนิกซ์ไปแอริโซนาโอ้ยไปทุกคนทุกแห่งเดินทางกันไม่หวัดไม่ไหวขอพระเจ้าทรงเมตตาอย่าให้เขาชอบหน้าผมเลยที่เยอรมันขอเขาอย่าเชิญกลับมาเลยขอไปครั้งเดียวนี่แหละมันไม่ไหวแล้วเดินทางขึ้นเครื่องบินผมไม่ชอบขึ้นเครื่องบินผมพูดอย่างนี้กับอาจารย์ดาจริงๆบนเครื่องบินอย่าให้เขาชอบหน้าเราเลยพอไปเสร็จวันสุดท้ายเขาบอกอาจารย์พ่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาจารย์เป็นอาจารย์ของพวกเราทั้งหมดผมนี่เกือบจะตกเก้าอี้ต้องบินมาเยอรมันอีกแล้วเหรอเนี่ยยังไม่พอเดี๋ยวพวกชาวสวิสมาอีกขออาจารย์พ่อมาสวิสด้วยนะผมนี่เหงื่อตกเลยครับจะเดินทางกันยังไงเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยแต่พระเจ้าบอกว่าเราต้องการให้เจ้าดูแลพวกเขาเมื่อพระเจ้าบอกอย่างนั้นขอรับกับผมเมื่อพระองค์ชอบให้ผมไปผมก็ขอชอบด้วยแม้เนื้อหนังบอกว่าไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่เพราะมันเหนื่อยต้องเดินทางไปยุโรปเอเมนไหมครับผมจะบอกให้นะครับสรุปถ้าท่านดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัยและมีพระคุณในชีวิตมากมายท่านจะไม่พลาดโอกาสทองในชีวิตที่พระเจ้าอยากจะเรียกให้ท่านทำเพราะท่านไม่ดื้อด้านต่อพระองค์ท่านจะไปทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่ท่านไม่เคยทำมาก่อนเลยปรากฏว่าโดยพระคุณพระเจ้าเรียกให้ท่านไปทำและท่านทำได้ท่านรู้สึกตื่นเต้นมากว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าข้าพเจ้าทำได้หลายคนบอกว่าไม่มีทางเลยที่ข้าพเจ้าจะเป็นสบอได้แต่โดยพระคุณของพระเจ้าท่านยอมพระเจ้าปรากฏว่าท่านเป็นสบอได้เทศนาโอ้คนมารับเชื่อเยอะแยะเพราะท่านยอมทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาไหนอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกอยากทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ให้พระองค์พอพระทัยมีสิ่งใดในอดีตที่ลูกทำให้พระองค์ไม่พอพระทัยขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกด้วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในทุกสถานการณ์ในทุกสถานที่ไม่ว่าที่บ้านที่ทำงานที่โรงเรียนที่ท้องถนนในช้อปปิ้งมอลล์ที่คริสตจักรขอพระวิญญาณของพระองค์และพระวจนะของพระองค์สำแดงว่าอะไรเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ลูกจะกระทำตามลูกจะไม่ตามเนื้อหนังจะตามพระวิญญาณขอพระองค์ประทานพระคุณมากขึ้นพระคุณอันใหญ่ยิ่งความโปรดปรานพระกรุณา ขอการทรงสถิตของพระองค์อยู่บนชีวิตของลูกตลอดเวลาแน่นขึ้นหนาขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันขอบพระคุณพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและพระองค์จะทำตามที่พระองค์ทรงสัญญาเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้ามีใครในห้องนี้ไหมครับที่ยังไม่รู้จักพระเยซูหรือว่ารู้จักแต่ว่าไม่แน่ใจว่ารอดแล้วไม่แน่ใจท่านอาจจะไปโบสถ์แต่ไปเป็นเกรงใจพ่อแม่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเยซูเป็นการส่วนตัววันนี้อยากจะหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูเดินกับพระเยซูเป็นการส่วนตัวถ้าท่านเป็นคนคนนั้นผมอยากจะขอให้ท่านลุกขึ้นยืนและผมจะนำท่านอธิษฐานที่เก้าอี้ของท่านลุกขึ้นยืนมอบชีวิตของท่านให้แก่พระเยซูถ้าท่านอยากมั่นใจว่าท่านรอดท่านมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าลุกขึ้นยืนผมจะนำท่านในการอธิษฐานวันนี้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูดำเนินชีวิตกับพระองค์ทุกๆวันฮาเลลูยายกมือขึ้นสู่ท้องฟ้าหลับตาและอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกมอบชีวิตให้แก่พระองค์พระเยซูพระบุตรของพระองค์เป็นทางนั้นเป็นทางแห่งชีวิตกลับไปหาพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกกลับใจจากความบาปดำเนินชีวิตให้พระองค์พอพระทัยขออัญเชิญพระเยซูมามีความสัมพันธ์และอยู่ในชีวิตของลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเอาจริงเอาจังในการเดินกับพระองค์รู้จักพระองค์มากขึ้นพึ่งพาพระคุณของพระองค์สอนลูกข้าแต่พระเจ้านำลูกให้เกิดความเชื่อมากขึ้นใช้ชีวิตของลูกประทานพระคุณมากขึ้นให้แก่ลูกขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกขอความกรุณาของพระองค์สถิตอยู่กับลูกลูกจะได้รับพระคุณและความโปรดปรานจากพระองค์และจากมนุษย์รอบข้างศัตรูที่อยากทำลายลูกก็กลายมาเป็นมิตรสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตการปกป้องของพระเจ้าการเตรียมทางของพระเจ้าไม่ขัดสนสิ่งใดขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนฮาเลลูยาพี่น้องร้องเพลงนี้ตามผมดีไหมครับฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูฉันตัดสินใจแล้วจะ
To follow Jesus I have decided To follow Jesus No turning back I won't turn back I have decidedTo follow Jesus I have decided To follow Jesus I have decided To follow Jesus No turning back
Amen วันนี้ใครอยากได้รับการทรงสถิตมากขึ้น
ฮาเลล
ูยาสรรเสริญพระเจ้าอย ยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเมื่อท่านออกมารับการทรงสถิตอย่ามาด้วยหัวแต่มาด้วยหัวใจเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของสมองแต่เป็นเรื่องของวิญญาณท่านอย่ามานั่งวิเคราะห์พิจารณาเปิดหัวใจเหมือนเด็กเล็กๆ เวลาหิวกระหายวิ่งมาหาคุณแม่ขอแม่ให้ขนมเหมือนกันวิ่งมาหาพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆใจหิวกระหายพระองค์จะทำอะไรลูกก็ได้ลูกยอมทุกอย่างอาเมนไหมครับแล้วเวลาท่านมาให้วางมืออย่าลืมตามองหน้าผมหลับตายกมือขึ้นสู่สวรรค์ยอมพระเจ้าไม่จะมายืนกอดอกแล้วมองหน้าว่าไอ้หมอคนนี้มันจะทำอะไรฉันหลายคนเวลาผมวางมือเลยไม่ได้รับหรอกครับพระบุญจะมานั่งพิจารณาว่าเอ๊ะนี่คุณหมอหวีผมเรียบร้อยไหมคุณหมอใส่ลิปสติกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมดหลับตามองไปที่พระเจ้ายกมือขึ้นนะครับฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org